Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři, ke kterému přijal moje pozvání teolog a sociolog Tomáš Halík. Pane profesore, vítejte u stolu pro tři.
Děkuji za pozvání.
Já si v první otázce tak trošku zahraju na Richarda Feynmana a zeptám se vás, kdyby nějakou katastrofou nebo vyšší mocí Bible měla úplně zmizet ze světa, i všechny vzpomínky na ní, ale měla by z ní zůstat přežít jenom jedna jediná myšlenka. A tu myšlenku byste mohli vybrat vy. Jaká myšlenka by to byla?
To je těžká otázka. Ale možná necitát ze svatého Pavla, kde je duch páně, tam je svoboda.
A proč by to byla zrovna tahle myšlenka?
Protože svoboda je strašně důležitá hodnota. A je třeba ukázat, že svoboda je něco prostě dar boží, což znamená, že je to něco dar a úkol.
Já jsem při přípravě na dnešní rozhovor se přiznám, že jsem přečetl encykliku papeže Františka Fratelli Tutti. Nikdy bych nečekal, že budu číst takový text, ale on tam svobodu zmiňuje a zmiňuje tam taky to, že si ji občas trošku pleteme s tím, že to je svoboda pohybovat se po internetu. Tak jakou definici svobody používáte vy?
Tak svoboda má samozřejmě mnoho podob. Jednak je možný chápat jako svobodu od něčeho, negativní svobodu, anebo svobodu k něčemu. A svoboda pro mě znamená taky trošku svoboda od sebe sama. Jo, to je ten moment, kde se svoboda vlastně blíží další velké hodnotě, kterou je láska. A to je sebepřekročení. To znamená vzdát se svého egoismu, egocentrismu a prostě překročit sám sebe. Člověk, který je svobodný od sebe sama, tak je to pro mě takovým příkladem je třeba Dalai Lama, s kterým jsem se mnohokrát setkal a on se trošku chová jako takové velké dítě. A má obrovský smysl pro humor, že a já jsem si uvědomil, že to je člověk, který je totálně svobodný od sebe sama, moc si na nic nehraje, on tam nechodí prostě s vystrčenou bradou jako nejmenovaní politici a prostě je naprosto spontánní, vnitřně svobodný a ta svoboda je především od té svobody od sebe sama. No, já si myslím, že svět potřebuje takovéhle lidi.
To se shodneme a myslím si, že teda svoboda ve významu, svoboda od sebe sama, tak to rozhodně není ten výklad, který používá většina lidí. Doufám, že takových lidí bude přibývat. A je spousta slov, které se v průběhu času vyprazňují a já když jsem četl tuto encykliku, tak jsem si říkal, ty hodnoty, které tady papež František popisuje, jako láska, odpuštění, teď mi to zrovna vypadlo, že jsem nervózní z rozhovoru, ale že tyhle hodnoty jsou něco, co by asi ve světě vítal každý z nás. A říkám si, jestli to trošku nekazí to, že... Nebo nekazí. Jestli spousta lidí nezačne křičet, no ale ten Bůh a to je rozum a tak dále. Jestli je to možná trošku děsivá otázka, ale jestli by třeba víc lidí přilákalo k víře, kdybychom přestali toho Boha používat.
To ten navrhoval jeden z největších teologů 20. století, Karl Rahner. Já říkal, možná bychom si od toho slova měli odpočinout, protože on říkal, že to, co si asi 80% lidí představuje pod slovem Bůh naštěstí neexistuje. Aha. A že to slovo je tolik zatíženo prostě lidskými projekcemi. A že bylo používáno nejrůznějším způsobem, že možná bychom si od toho slova měli odpočinout. On navrhoval, abychom ho použili slovem budoucnost, protože budoucnost je také to, co nemáme ve své moci, co nemůžeme zmanipulovat, co je pro nás svým způsobem tajemství a přesto jsme na to totálně odkázáni. Kdo nemá budoucnost, ten je mrtvý. Že? Takže on říká, je dvojí budoucnost, taková ta budoucnost, kterou si můžeme naplánovat že ve svém kalendáři, ale na druhé straně, jako nikdo z nás neví, jestli zítra v tuhle hodinu bude živ. A Takže taková ta absolutní budoucnost je něco otevřeného. Jo? O Bohu se vždycky může mluvit jenom v metaforách. Že? Pokud chceme o Bohu mluvit jako nějakým vyčerpávajícím způsobem, tak to je často ten fundamentalismus. Že? Dokonce Izrael, že? Z kterého povstalo křesťanství, tak tam bylo zakázáno vyslovovat jméno Boží. Právě proto, aby si člověk nemyslel, že tady Bůh něco, co on si může přivolat ke svým službám. Že to jsme teďka viděli v takovém jednom krásném komickém spodobení před prezidentskými volbami, když nám ukazoval svou zbožnost pan Babiš, jak si nosí ty jezulátka, ono to funguje, tak Bůh naštěstí nefunguje. Bůh tady, tohleto je přesný opak víry, to je pověra. Opakem víry není ateismus, protože ateismus může být také popřením určitého druhu teismu, určitých představ o Bohu. A některé představy o Bohu, nějaký druh teismu, jako my křesťané máme také správně odmítnout. Takže prostě Bůh tady není o toho, aby plnil naše přání, nějaký automat, do kterého si naházíme objednávky, že aby vyhrál v prezidentských volbách, nebo dostal to či ono, a pokud se mi to nesplní, tak on nefunguje, asi neexistuje. To bychom si nedovolili přece ani k nějakému příteli nebo partnerovi, partnerce říct, tak jestli přesně nesplníš moje přání, co jsem si objednal, a v tu chvíli, kdy jsem si to objednal, jak jsem si to neexistuješ. Prostě Bůh tady není o toho, aby plnil naše přání. My jsme tady o toho, abychom plnili Boží přání a Boží přikázání, a modlitba není prostě způsob, jak přinutit Boha, aby plnil naši vůli, a naopak je to naše hledání toho, co je Boží vůle, a jaksi načerpání síly, abychom my, pokud můžeme, také objevovali a plnili. Takže jako v tomto smyslu dát do závorky mnohé představy o Bohu je nesmírně důležité. A myslím si, že tím je třeba... Jo, jedna z nejvýraznějších tradic v teologii je takzvaná negativní teologie, která říká, o Bohu můžeme říci jenom to, co není. A když o něm chceme mluvit to, co je, tak si uvědomíme, že používáme metafory, obrazy, jo, i ta velká slova, že Bůh je nekonečný, nesmrtelný, že co není, není konečný, není smrtelný, ale co je? Jo, tady Bůh je především tajemství, a Augustin říkal, když si o něčem myslíš, že si to pochopil, buď si jist, že to není Bůh. Jo, takže víra je vlastně odvaha vkročit do oblaku tajemství, žít s tajemstvím a žít taky s mnoha paradoxy života. Mm-hmm.
Jste krásně popsal ten automat, do kterého hodíme modlitbu a čekáme, že nám vypadne něco.
Tak si to hodně lidí představuje. To by byla modla. Jo? Takový Bůh si by si opravdu nezasloužil, aby existoval. K tomu Bůh tady není.
V jednom rozhovoru Prostoru X, který 5 let, který jsem shodou okolností viděl před dnešním rozhovorem, tak jste zmínil, že modlit se znamená zamyslet se, co od nás chce Bůh.
Ano.
A dá se odpovědět, co od nás chce Bůh?
Ano, jako vždycky to musím nechat trošičku jako otevřené, jo? Ale papiš vám tíže potom často mluví, říká, Bůh je přítomen ve všech věcech. Já si myslím, že modlitba je vlastně to je stará jezuitská metoda, jo, takzvané rozlišování duchů. Si říct na večer, no tak a kde ten Bůh ke mně mluvil? Jo? Já jsem něco četl, něco mě napadlo, s někým jsem se setkal, co to ve mně zanechalo? Jo, mnoho lidí prostě udělá vlastně spoustu zážitků, že každý den je vlastně obrovský proud zážitků, a aby se z toho zážitku stala zkušenost, tam člověk potřebuje to meditativní stišení a právě se zeptat, co mě tím mělo být řečeno. Jo, člověk dostává tolik jako různých vlastně podnětů a odpovědí a jen tak klouže po povrchu, nikdy se nezastaví. A ta modlitba by měla být vlastně tohleto zastavit se. A teďka jsem někým mluvil, něco jsem četl, co to ve mně zanechalo. Jestli to ve mně zanechalo nějaký pokoj, nějakou vnitřní svobodu, nějaký náhled, tak to je asi něco, za co můžu poděkovat a co bych měl rozvíjet dál. Jestli to bylo něco, co ve mně zanechalo pachuť, nudu, vztek a tak dále, tak to asi není z toho dobrého zdroje. Jo? To je něco, co touha po pomstě a nevím po čem. Od toho se musím nějakým způsobem osvobodit. Jo? Takže tohleto rozstřídění těch našich zážitků, abychom se chopili těch, které jsou podstatné, pozitivní, rozvíjeli je a učinili z nich zkušenost. No, to je, myslím, to umění duchovního života a modlitby. Jo? Mnoho lidí si představuje modlitba, to je nějaká básnička, kterou si odříkám a tak dále. To je dětské představy. Spoustu lidí má dětské představy o náboženství. Jak mnozí ateisté, kteří odmítají náboženství, tak z velké části odmítají svoji představu o náboženství a zaplať pánbu, že to odmítají. Někteří věřící, ale přijímají takovou ten primitivní způsob náboženskosti, jo, který možná to byla nějaká dětská forma, ale člověk z ní také musí vyrůst, jo, a musí mít nějakou dospělou víru. Já mám zkušenost doprovázení lidí právě v tomhletom období v mladých lidí, že často jsou to třeba lidi, kteří přišli do Prahy studovat z Moravy, ze Slovenska, vyrostli v nějakém tradičním prostředí a najednou ta tradiční náboženskost jim selhala. Ale to prostředí jim jakoby není schopno nabídnout nějakou zralou dospělou víru. A my se snažíme, že v té akademické farnosti, aby si našli tu svoji cestu, tu skutečně zralou víru, cestu na hloubku, nejenom soubor, prostě nějaký přesvědčení.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Já se ještě ohledně té modlitby zeptám. Marek Orkovácha říká, že modlitba je způsob... Ne, modlitba znamená dovolit Bohu, aby mě učinil šťastným.
Souhlasil byste s tím? Jo, to je docela hezká definice, protože opravdu v tom stišení, sklidnění, jako člověk může jednak některé věci skutečně vychutnat, jo, proto aby jsme vychutnali třeba krásu přírody, krásu lidské blízkosti, tak potřebujeme ten meditativní prostor. Jo, ono to moudrost, že je od slova sapiencia, od slova sapere, ono to taky znamenalo chutnat, jo? Něco prostě vychutnat. A i ta meditace znamená ty věci nějakým způsobem vychutnat, jo? Nebýt jenom na povrchu. Vstřebat to, jít na hloubku. A na hloubce potom ta štěstí a radost, která není jenom takový to povrchní štěstí, ale opravdu takový pocit jako takového velkého ano ke skutečnosti. Jo?
Když jste zmínil ten automat na přání, tak mi přijde, že ještě jedna taková odnož modlitby je taková, že doufám, že nás Bůh vyseká z nějakých situací, do kterých jsme se dostali, ale to mi přijde, že nečekáme jenom od Boha, ale třeba i od prezidenta a tak dále, že takhle často delegujeme.
Jo, to jsou prostě ty projevy určitý nezralosti, že člověk pořád čeká změjšku. Jo, samozřejmě, že jsou mnohé věci, kde jsme odkázáni na druhé lidi, kde jsme odkázáni na spoustu věcí, které nemáme ve své moci. Jo, to je jedna z věcí, která také stojí jaksi u základu náboženskosti, že si uvědomit, já nejsem totálním režisérem svého osudu. Jo, mnohem jsem odkázán na to, co přijde, ale také závisí hodně na tom, jak to, co přijdu, jak to chápu, jak tomu rozumím, jak se k tomu postavím. Jo, jsou dva lidi, kteří leží v nemocnici vedle sebe se stejnou diagnózou a jeden člověk se podává nebo naopak jako je zatrpklý v křečovití a druhý dovede to nějakým způsobem vnitřně přijmout a zpracovat. Jo, a pak to vypadá i ten průběh té nemoci úplně jiný. Jinak, to, jak se k těm věcem, které přicházejí, postavíme, tak my si je nemůžeme předem jak si zajistit ten průběh, ale to, jak se k tomu postavíme, to přece jenom do jisté míry ve své moci máme. No a člověk by se měl pěstovat takový ten zralý přístup přijímání těch věcí.
Pojďme se teď vrátit k těm studentům. Vy jste v přednášce Krize moderního křesťanství, kterou máme také na našem YouTube kanálu, zmínil jeden takový fenomén, anateismus, který mě zaujal, který, jestli to popíšu správně, je to, že se lidé vracejí k víře po nějakém určitém období, kdy pochybovali, vzdali se víry, opustili ji. Když jste mluvil o těch studentech, co vlastně nejčastěji způsobí to, že se lidé od té víry vzdálí, a co nejčastěji způsobí to, že se k ní vrátí?
Tak, on ten ateismus taky znamená jako ten vývoj víry v průběhu dějin kultury. Jo, to, že prostě takový ta zbožnost tradiční, premoderní doby do značné míry narazila na životní pocit moderního člověka. Jo, a teďka to klasické náboženství prošlo tím ohněm té kritiky náboženství ze strany Freuda, Nietzscheho, Marxe a tak dále. Ono na té jejich kritice něco bylo. Ja? A ten autor tohohle pojmu anateismus, Richard Kerr, nebo je velmi dobrý přítel a kolega v Bosnu působí, tak ten říká, no člověk ale nemá jenom ty dvě možnosti, buď tedy se nějak fundamentalisticky vracet k tomu tradiční náboženskosti, nebo si vybrat ateismus, on může jaksi věřit nějak jinak, nějak znovu, nějak dospěleji. Ja? Ta víra, která projde tou krizí a potom je dospělejší, to je stejně se vztahy, je tomu tak, že třeba k rodičům, tak dítě má prostě určitý dětský vztah k rodičům, že pak přijde puberta, ja? Tam zjistí, že prostě ty rodiče nejsou dokonalí, nejsou všemocní, že je na ně naštvaný, musí se vůči ním nějakým způsobem vymezit. No a někdo zůstane v téhleté pubertální odporu vůči rodičům a někdo prostě tím projde a najednou s těmi rodiči má úplně jiný dospělý vztah. Já myslím, že ten vztah k Bohu je také tohleto. Jo? Člověk musí jaksi dát takovou tu pohádkově mýtickou představu stranou. Může projít i nějakou fází krize, s tím Bohem se může hádat, může být naštvaný, že on neodpovídá těm jeho představám. No ale pak si může říct, no, ale možná, že ten Bůh je opravdu někde jinak, je něco jiného, ten vztah k němu musí být jiný. Jo, a ti lidé říkají, no já vlastně věřím v ty věci, které jsem věřil jako dítě, a já věřím jinak. Jo. Například člověk ví, že jako biblické texty nejsou nějaká reportáž o tom, jak to bylo, ale že je to nějaká interpretace, že tam se používají metafory, že tam se používají příměry, že ty věci není možné brát primitivně doslova. A že to poukazuje vždycky ještě na nějaký hlubší smysl, jo, třeba těch biblických textů. No a já říkám, ono, náboženství se někdy, to slovo religio, latinské náboženství, se odvozovalo od relegare, znovu spojit. A náboženství bylo takovým integrativní silou společnosti. Já mám tím, že dneska tohleto roli ztratilo, ale že může být ještě jiné čtení toho slova religio, relegere, znovu číst, že je to taková, tak jako přečti si svůj život, přečti si Bibli, snažte číst to, co se děje okolo tebe, ale jako ještě jednou, hlouběji. Jo? Ne spokoj se s nějakým jako první dojmologií. Jo? K tomu právě je třeba ten meditativní přístup. Jo? Trošku se osvobodit od prostě těch reklam, od těch ideologií, ale i od takových těch prvoplánových vlastních reakcí, jo? A nechat to sestoupit nějak ještě i z té hlavy jako do nějaký svatyně svědomí a ty věci si promeditovat a pak to člověk vidí jinak, daleko zraleji a daleko zraleji se taky k tomu životu staví. Jo, takže já si myslím, že ta pravost nevíry není jenom prostě v tom, že člověk má nějaké pravé, pravověrné názory, ale je to ta zralost toho životního postoje. Ortodoxie potřebuje taky ortopraxi. Jo?
A dá se říct, co lidi teda odvádí od víry a co je pak třeba přivádí zpátky?
Tak je to hodně věcí. Může to být tohleto, že měli tu dětskou představu o Bohu a najednou zjistí prostě, takhle to není, že jo. Jo, jako Ježíšek mi nedává za okno bombonky, že jo. Tak to je jeden způsob, kdy člověk říká, tak s tím náboženstvím je to nějak asi divný, jo. Ale potom je to, že ano, tak jsem se jako hrozně modlil, že abych prostě vyhrál tohle, nebo aby se tohle nebo ono stalo, a ono se to nestalo, on ten Bůh nefunguje, jo, tak to je další zklamání. Jo, pak samozřejmě to můžou být někdy skutečně tragické věci, že kde ten člověk, jo, tohle to jsou víceméně banality, já to říkám s ironií, ale někdy lidi skutečně zažívají jako veliký tragédie ve svém životě, že jo. A i v tom světě okolo nás, jo, teďka říkají, no tak není ten svět absurdní, jo, není ta představa, že prostě jako to všecko není jenom náhoda, není to opravdu nějaká pohádka, kterou si klademe, jo. A tam si myslím, že křesťanství jako ukazuje, je ten příběh, který nabízí, to je ten Ježíšův příběh. A v tom příběhu je taky ten kříž, je tam taky utrpení, je tam taky smrt. Jo, to není nějaká krásná pohádka. A i to vzkříšení, tam je řečeno prostě, ano, tyhle ty věci jsou v lidském životě, jsou ve světě, jsou tragédie, je násilí, to všecko prostě v tom pašijovém příběhu je, v tom Ježíšově příběhu je vlastně všechno. Ale to není konec. Jo. A teďka, co je to? Zatím. My proto máme pojem vzkříšení. To je taky metafora, že jakmile si člověk představuje po tím jenom to, že prostě mrtvola ožije, a tak to není ta křesťanská zvěst o vzkříšení. Tam je řečeno, ten vzkříšený Kristus se nevrací zpátky, to není nějaký návrat, to není nějaká resuscitace, to je proměna. Ten Ježíš, který přichází prostě k těm svým zkříšený, oni ho nemůžou poznat. Je? On je nějakým způsobem jiný. A teďka se s ním setkávají takovými překvapujícími způsoby. Ta Marie Magdalena pozná podle hlasu. A poštol Tomáš podle toho, že má ty rány. A já říkám, teď jsem o tom zrovna měl přednášku pro evropské biskupy. Všechny říkám, hleďte, k nám taky ten Ježíš přichází často v těch anonymních podobách. A vlastně ta křesťanská existence je takové dobrodružství hledání toho Krista, který k nám přichází v těch anonymních podobách. Jo? On k nám přichází taky skrze ty rány světa. Jo? Jako s tím apoštolem Tomášem, že on říká, tak jako tady dotkni se mých ran a uvěř. Jo? Já si myslím, že jestliže my ignorujeme ty rány v tomhletom světě, tak nemáme právo říct, jako ten apoštol Tomáš, můj Bůh a můj Pán. Jo? On přichází jako ten zraněný v těch zraněných. Jo? On přichází jako k těm lidem, kteří šli tou cestou do Emaus a byl tam neznámý cizinec, že nemohli ho poznat a nakonec při tom lámání chleba ho poznají. Tak já říkám, musíme se snažit slyšet ten jeho hlas v tom hluku světa, musíme se snažit ho poznat v těch ranách světa, musíme se snažit ho poznat i v tom cizinci, s kterým se setkáváme. V Matoušově evangeliu je taková nádherná kapitola o posledním soudu, kdy najednou ten Ježíš sundá ty masky a teďka řekne, hele, ten božák, který tě prosil o pomoc a ty si ho odmítl, to jsem byl já. A tady ten hladovej, ten ve vězení, ten nemocnej, na který ho sice vykašlal, nenavštívil si ho, nepotěšil si ho, to jsem byl já. Jo? A ty zbožní lidi jsou najednou strašně překvapení, protože oni věděli, kde ho najdou, že jo? V tom kostelíčku a tak, jo? Ale že on k ním přišel taky v těch chudácích a v těch lidech, kteří potřebovali pomoc. A říká, tam jste mě nepřijali, já vás teďka taky nepřijmu. Jo? A naopak, jako tím říká, no děkuju vám, že jste se mě ujali. A to jsou lidi možná nevěřící, kteří jsou překvapení. Říká, ale kdy pak jsme se tě ujali? Ježíška, tam, kde si pomohl tomu božákovi, to jsem byl já, kde si nasytil hladovýho, to jsem byl já, kde si se zastal toho, komu si křiví, to jsem byl já. Jo? Takže ta víra vlastně je takové to dobrodružství, nalézání toho skrytého Krista. To je to vzkříšení. Já mluvím o resurrectio continua, to pokračující vzkříšení, ten Kristus, který k nám přichází živý v těchto těch anonymních podobách. Jo? Vyzývá nás a to se děje v mezilidských stazích.
Teď jste mi úplně připomněl z knihy Odpoledne křesťanství, vy tam zmiňujete studii Gordona Allporta, který zkoumal přístup lidí k religiozitě a definoval vnějškou a zvnitřenou religiozitu. Může to tohle rozlézt? Mně se ta myšlenka hrozně líbí, tak jestli se jich
chvilku můžem. To byl takový výzkum, který měl ověřit hypotézu, že velice náboženští lidé jsou často lidé rigidních názorů, autoritářští, nesnášenliví, že prostě ty hodně náboženští lidi jsou něco jako fašisti a komunisti. Jo. A teď měl obrovský výzkum a říkal se, ano, někteří ano. A někteří vůbec ne. Někteří jsou naopak jako daleko tolerantnější, daleko sociálnější než ten průměr. No a on řekl, že oni jsou vlastně dva strašně rozdílný typy náboženskosti. Ta vnějšková náboženskost, kdy pro toho člověka ta víra je instrument k něčemu jinému. Jo? A potom ta zvnitřněná, ten člověk nevěří proto, že mu to jako něco zjedná, nebo to má, je to nástroj k něčemu, ale on je vnitřně přesvědčen o tom, že ta věc je pravdivá, proto za ní stojí. Já pak tomu přidal ještě jeden psycholog, Betson se jmenoval, ještě další cesta víry, a to je ta, která mě je blízká, do které se snažím uvádět lidi, víra jako cesta. Jo, cesta na hloubku. Není to něco prostě hotového, není to jenom přikývnutí k nějakému souboru dogmat. Jo. Je to cesta neustálého hledání. A o tom teďka se snažím psát, o tom se snažím přednášet a myslím si, že je to v ohromném souladu s tím, co teďka začal papež František, že ten takzvanou synodální reformu církve. Synoda znamená od slov synhodos, společná cesta. Církev proměnit nějaké rigidní instituce prostě ve společnou cestu, na kterou musíme jít ekumenicky, musíme jít nejenom jako katolíci, sami, že musíme jít jaksi společně se všema lidma, kterým jde o něco dobrého ve světě. Jo? Být tou společnou cestou. A to znamená taky tu dynamiku. Jo? Já jsem se teďka snažil ukázat, ano, to dynamické, jestli má být ten synodální proces, že? Tak je třeba v té teologii ukázat obraz Boha dynamický, obraz člověka dynamický, obraz církve dynamický. Že Bůh není prostě nějaká nadpřirozená bytost tam, kde si za kulisami skutečnosti, ale on se děje. On se děje v těch událostech světa. Jo, je něčím dynamickým. Člověk taky není prostě jenom hotová, nezměnitelná, jak to někteří křesťani mají, že tady to je ten nezměnitelný obraz. Ne, člověk se taky stává se člověkem, že v rámci svého života, ale i na té cestě vývojové, že člověk se přece jenom nějakým způsobem pořád vyvíje, musí se vyvíjet, no a stejně tak církev, že nemůže ustrnout v nějaké podobě, že to už bylo těch reform, jako během těch 2000letých dějin, jo? A dneska stojíme zase při další.
Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku. Pokud vás rozhovory U stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co/neurazitelní. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky. Vy jste krásně zmínil cestu na hloubku. Já, když občas dostanu e-mail od diváků, od fanoušků, tak se tam často vyskytuje myšlenka něco ve smyslu v dnešním světě mi hrozně chybí hloubka. Setkáváte se s tímhle povzdechem taky?
Určitě, protože to je Já si myslím, že tady je vlastně ten největší rozdíl, jo, mezi tou mělkostí a mezi hloubkou. No, spoustu lidí skutečně žije na mělčině. Velký německý filozof Martin Heidegger mluvil o tom autentickém a neautentickém bytí. To neautentické je to, že člověk žije, jak se žije ve světě. Jo? Man lebt, jo? Tak se to přece říká, tak se to přece dělá. Jo? Ten konformismus vůči tomu, tak se to říká, tohle jsou většinové názory. Jo? To je ten člověk, který je ovládán zvnějšku a který žije prostě, jak se žije. No a potom je ten člověk, kterým se probudí taky ten prvek svědomí a ten nežije tak, jak mu to diktuje okolí, ale žije z toho svého svědomí. Jo? Slyší ten hlas svědomí, to je ten obrat. Já si myslím, že to je to, o co jde. Ten obrat o toho našeho, zase se vracíme k tomu, na co jsme už narazili, obrat o toho malého ego. Jo? Ten člověk, který má to malé sebestředné ego, tak ten žije také jako, to je utopené v tom světě, že? A potom je ještě to hlubší centrum, Carl Gustav Jung o tom říká jako das Selbst, že svatý Pavel říkal, Kristus žije ve mně, no to je prostě to hlubší já, jo? Které člověk musí stále hledat a objevovat, jo? Být v kontaktu s tím hlubším centrem. No a k tomu je nezbytně prostě cesta té meditace, ztišení, zamyšlení, zaposlouchání, jo? A tak člověk zakouší tu hloubku. Kdo chce jenom se tak jako vést, no tak to je prostě prázdný povrchní život víceméně k ničemu.
S tím asi i souvisí to, co jsem tady už zmínil, že jsem možná trošku vyprázdnil slovo Bůh, ale to určitě není jediné slovo. Když tady seděl Václav Moranec, tak jsme řešili i slova, jako je pravda, demokracie, svoboda. Taky jsem se ho ptal, jestli si myslí, že se ta vyprázdněná slova dají nějak znovu naplnit, případně jak. Jak to vidíte?
Dají se naplnit příkladem, že jako pokud jsou to jenom hesla a fráze, no tak to je samozřejmě, to je plevel, že jo. Ale když si člověk pod tím dovede představit životní příklad, jo, když je demokracie, ale tak já jsem byl 40 let, jsme byli přátelé s Václavem Havlem, že jo, tam jsem viděl člověka, který opravdu jako pro tu demokracii žel, byl ochoten pro to něco obětovat, jo, stále se sám sebe ptal vlastně, co udělat pro to, aby ta společnost byla demokratickou společností, tak tam si to dovedu představit, že jo, víra, Bůh, no tak mě vychovali lidi, kteří, já jsem, že vyrůstal v nevěřícím prostředí a konvertoval jsem, ale ti moji učitelé ve víře, to byli lidi, kteří strávili 15, 16 let prostě v komunistických kriminálech, někteří předtím ještě v nacistických lágrech a tam ta víra byla vyzkoušená. Že když jsem viděl tu víru těch lidí, který to utrpení nezlomilo, jo, zároveň to byli lidi ohromně radostní, vnitřně svobodní, s humorem, jo, tak potom jsem si pod tou vírou dovedl něco představit. Ano, to je ten zvěřina, to je ten mandl a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že je třeba prostě, aby ta hesla byla vyplněna příklady. Jo. Zase samozřejmě každý člověk, nesmíme si i ty lidi, kteří jsou pro nás velký a pravdivý, taky si je nesmíme zbožnit. Jo. Každý člověk má taky ty svoje slabiny, ale přece jenom tím největším poukazem k tomu smyslu těch velkých slov je ten člověk, který to nějakým způsobem autenticky žil a, nebo žije.
V odpoledne křesťanství zmiňujete, že jednou z největších výzev moderního křesťanství, nebo možná dokonce největší nepřítel, není ďábel nebo, nevím, nějaký totalitní režim, ale že to je lhostejnost. A já si myslím, že možná to je velký nepřítel i obecně pro svět nebo pro lidskou společnost. Kde se bere ta lhostejnost?
No, je to možná jiný aspekt toho, o čem jsme právě mluvili, že toho života na povrchu. Jo, že člověk jenom si chce jako ten život užívat a není ochoten se pro něco skutečně nasadit, tak je to taková kombinace lenosti, že sebestřednosti, jako neschopnosti překročit sebe sama, že jde o to, jako ten smysl, a to je ta, mluvili jsme o svobodě, a já si myslím, že to též je možné říct o lásce, že to sebe překročení. Já tady nežiju jenom kvůli sobě, pro sebe, svět tady není jenom pro to, aby uspokojoval moje potřeby, já se musím nějakým způsobem dát. A to sebevydání, to je sebepřekročení. Tam se děje něco, tam je ta hloubka, tam je ta autenticita a je to opak prostě té lenosti, lhostejnosti, apatie, povrchu a tak dále. A je to ten stálý zápas, že jo, protože to je velký pokušení, že jo, aby člověk jako už o nic neusiloval, protože usilovat to znamená, že budete mít spoustu nepřátel, že a tak dále, tak vždycky je jednodušší prostě kráčet s většinou, nebo se tak vést a být potichu a jo, a takže o tohle asi jde, že jo, tak ta sebe nasadit se, to bolí stejně jako pořádně myslet bolí, jenom tak jako polikat ty názory okolo sebe, no tak to je taky druh lhostejnosti, lenosti, pasivity, no a tomuhle pokušení musíme stále čelit.
Jedna z věcí, na kterou hodně přemýšlím v poslední době, a zmiňuji to i kvůli encyklice papeže Františka, tak je odpuštění. Protože mně přijde, že jsme se stali jako velmi kritickou společností, že umíme zkritizovat kde co, jak by se to dalo dělat líp nebo tak, ale že nějak úplně se nám vytratilo to odpuštění.
To je jedna jako ze základních hodnot evangelia křesťanství, že křesťané by měli být experti na odpuštění. A odpuštění je taková cesta mezi prostě nenávistní, zavilostní, ale taky mezi takovým jako ignorováním viny. Já si myslím, že tohle byl veliký problém třeba po pádu komunismu. A vždycky po těch, já jsem to potom trošku studoval v Jižní Africe, kde jsem se setkával s lidmi, kteří se účastnili toho procesu smíření po pádu apartheidu. Tohle to mělo nastat u nás a ono to nenastalo. Jo? Ono vždycky, jako jestliže je tam nějaká takováhle doba, za chvíli to bude strašně aktuální na Ukrajině, že? Kde jsou lidi vystaveni násilí, nespravedlnosti, kde, no a po takovéhle době diktatur, válek, je ta společnost strašně zraněná, že jsou tam lidi, kteří se provinili. A teďka se provinili různými způsoby. O tom napsal báječnou knižku Karl Jaspers Otázka viny, že kde po pádu nacismu mluvil o vině Němců a že je třeba rozlišit prostě tu vinu kriminální. Tam, ano, tam je nutné některé lidi postavit před soud. Ale ona není jenom ta vina kriminální, že je vina takového souhlasu, který ten člověk vlastně nic hrozného neprovedl, ale podporoval ten režim, nebo přinejmenším mlčel, byl ho stejný. Takže on rozlišoval ty různé typy viny a v té Jižní Africe právě říkali, no s tím režimem apartheidu se svedlo spoustu lidí, ale my nemůžeme všechny postavit před soud, ale my jsme dělali to, že ti lidé se museli setkat s těmi svými obětmi a slyšet ten jejich příběh tváří v tvář. A tam, a skutečně a na tom se velmi podílela církev, ale třeba psychologové, že ty lidi slyšeli prostě ty příběhy těch svých obětí, tam bylo spoustu pláče, že spoustu toho, ale museli si projít tohle tím obdobím. A u nás potom komunismu to bylo taky, že jsou lidi, kteří se provinili, ale jsou tak lidi, kteří utrpěli křivdy a zůstali zatrpký, nebo mají touhu po pomstě. Že? A to jsou taky zranění lidé, to je taky špatné. Že? Tak tam ten proces smíření je ale jaksi velmi náročný duchovní proces určitého přerodu a u nás jaksi jsme, že byly dvě špatné cesty. Jedna cesta je pomsta, že jdeme a budeme věšet ty lidi na lucerny a tak dále. Tohle to se dělo u nás třeba po druhé světové válce, že ty násilí na Němcích, civilním obyvatelstvu německým a tak dále. Ale tady zaplať pánbu, že v tom 89. jako nikdo nikoho nevěšel na lucerny, ale došlo se k druhému extrému. Prostě tak to zapomeneme, že uděláme tlustou čáru, jako já byl disident, ty jsi byl konfident, všecko je stejný, je dobrý, jedem dál. Ono to nejde, že? Ty věci se musí pojmenovat. Ty lidi, kteří se provinili, musí to nahlédnout a říct, já jsem udělal něco špatného, mě je to líto a já to chci nějak odčinit. Jo? Potom ten člověk, který jako si uvědomí, že selhal, vyzná to a odčiní to, jo? Tak je často lepší, než ten člověk, který se vlastně vůbec nenamočil a šel tak na povrchu. Jo? Ale to je skutečně to znovu zrození, to je určitý proces. Že jo? Tady jsme to viděli teďka před těma prezidentskýma volbama. Že jo? Jako spoustu lidí odepisovalo toho Petra Pavla, protože on byl komunista, on byl v komunistický straně, že jo. A ten člověk jako vysvětlil, proč tam byl, že jo, vyrostl v určitý rodině a v určitý chvíli se mu dostal, jako já nevím, jak já bych byl sformálně vyrostl v komunistické rodině. Já jsem vyrostl v rodině editora bratří Čapků, v dětství jsem se scházel díky svým rodičům, že jo, perzekvovanými básníky, spisovateli a tak dále. Mohl jsem číst sami zdaty, měli jsme nádhernou knihovnu. Tak jsem hned od počátku věděl, co je komunismus a byl jsem vždycky odpůrcem. Kdybych byl v nějaké důstojnické rodině a nikdy ke mně nepřišel ani sami zdat, neposlouchal bych Svobodnou Evropu, no tak kde bych měl vzít jaksi ten náhled, že je to špatně v mládí. Že? Takže ten Pavel prostě určitou dobu tomuhle řekl ne a taky to odčinil. Pak prostě 30 let prostě pracoval v těch strukturách prodemokratických. No a tady některým nejsou ochotni odpustit, že byl kdysi v komunistické straně. Takže já si myslím, že to odpuštění je skutečně určitý proces, kde je ale třeba to, ty věci pojmenovat, vyznat, vlitovat a udělat taky nějaké odčinění, jo, těch věcí. Takže a na to my jsme měli být křesťané. Kdo by měl být jiný expert na odpuštění křesťaní, že to evangelium je toho plné. A tam já myslím, že církev hodně selhala. Jo? A dokonce i ve vlastních řadách. Jo? Taky jsme měli spoustu konfidentů i v těch řadách kněží a tak dále. Jo? A taky se to tak jako zamlčelo. Já jsem rád, že teďka třeba, když přišla ta vlna odhalení všech těch sexuálních zneužívání v církvi, že papež František říká tak, že toto se musí naprosto jasně pojmenovat, nic netutlat, že a prostě pravda nás osvobodí. To je další, jak jste se mě ptal na nějakou tu větu, tak bych možná řekl taky ještě tu větu, pravda nás osvobodí.
Možnost využít jednu větu budete mít ještě na konci, máme tam takovou specifickou otázku, které nikdo neunikne. Ale pojďme teďka na chvíli k tomu papeži Františkovi. Jedna z takových hodně nosných jeho myšlenek je nebojte se snít. Máme takový problém snít?
Ne. Jako teďka, já jsem teďka několik dní tady seděl s těmi evropskými biskupy, jejich poradci a tam jsme přemýšleli o budoucnosti církve a konkrétně o budoucnosti církve v Evropě. Jo? A vždycky to začalo tím, říkejte své intuice. Jo? Řekněte své intuice. Já si myslím, že ta schopnost snění, ta schopnost imaginace, to je strašně důležitý dar. Jo? Takže člověk by měl být schopen snít a teďka to může mít mnoho různých podob, že opravdu i to tak Zabýval jsem se hlubinou psychologií, že? Tak vím něco o těch snech skutečně v tom slova smyslu, že se nám, jak ukazuje psychoanalýza, možná ještě víc ta Jungova než ta Freudova, o té symbolice snů. A někdy mě i moje sny, i ty noční sny, přece jenom něco taky ukázaly. Jo? Ale tady nejde jenom o tyhle ty sny, tady jde o tu touhu, jo? Že člověk má nějakou imaginaci, že člověk nesmí mít prostě to svoje myšlení sevřené do nějakého dogmatického, do nějaké přísné podoby. Jo? Musí se snažit si vždycky říct, a není to ještě třeba nějak jinak? Jo? Teďka jsem strávil nějakou dobu s kardinálem Schönbornem, českým rodákem a vídeňským arcibiskupem, a říkal, nás učil ten Karl Rahner, ten největší teolog 20. století, hleďte, vždycky si nechte ještě takovou, nechte si tam ještě takovou možnost, jestli ty věci ještě nejsou trošku jinak. Jo? Vždycky si nechte tu rezervu. Je? Jestli já tomu úplně přesně rozumím, jo? Jestli to není trošku jinak. Havel mluví o tom, že já jsem vždycky podezřelý sám sobě. Tak já si myslím, že tohle je důležitý a jak se i v tom smyslu snít. Jo? Nejenom takový to technický myšlení, ale ta odvaha si představit ještě s využitím fantazie, že věci mohou být taky ještě jinak.
Mě totiž zaujala i ta formulace, jako nebojte se s ní, jako bychom se normálně báli s ní.
Jo, ano, já si myslím, že někdy že člověk má v sobě toho vnitřního cenzora, že to je, jak Freud mluvil o tom cenzoru, který nám cenzoruje ty sny, že tak často máme v sobě i takového vnitřního cenzora, který nám nedovolí si klást určité otázky, že kdyby si začal myslet tímhletím způsobem, no, jak by to skončilo, že a zvláště lidi, kteří se pohybují v nějaké ideologii, že tak jako pro ně je to někdy nebezpečné snít. Jo? Najednou si říct, ono to může být všecko nějak jinak.
Ta encyklika Fratelli Tutti, kterou už jsem tady několikrát zmínil, tak v Odpoledne křesťanství jí dáváte naroveň důležitosti Všeobecné deklarace lidských práv, což teda není malé prohlášení. Tak čím si to zasloužila?
Já jsem o tom opravdu přesvědčen, že to je vynikající dokument papeže Františka, že skutečně může pro to 21. století sehrát podobnou úlohu, jako byla Všeobecná deklarace lidských práv, protože jak si pojmenovává ty největší úkoly v dnešní době, ať už v té oblasti ekologické odpovědnosti, ale té sociální odpovědnosti, odpovědnosti za takové prostředí třeba rodin a tak dále, ty otázky smíření, ty otázky, jak se vyrovnat třeba s násilím. Já myslím, že je to skutečně vynikající dokument. Má tam taky, že ten termín politická láska, což mě zarazilo. Jo, ale že i ta politika přece nesmí být jenom nějaká technologie moci, ale je to výraz nějaké zodpovědnosti za ten veřejný prostor. Jo? Takže jako, já si myslím, že jsem tam skutečně pojmenoval velmi inspirativním způsobem a svěžím jazykem velmi podstatné věci pro život v 21. století.
Já jsem si z encykliky pár myšlenek vytáhl, že jsem si říkal, že bych se hrozně rád s vámi popovídal o tom, jak vy je vnímáte. Tak ta první je třeba, máme zde úžasné tajemství, které nám ukazuje, jak snít a proměnit náš život v nádherné dobrodružství. No. Mně se obecně líbí to, ten život jako dobrodružství, protože...
No. Ano. To je ta cesta, že jo, a ta odvaha jako si vydat na nějaké nové cesty a skutečně to dobrodružství. A člověk tomu potřebuje určitý druh víry a naděje, že ten člověk, který je cynický, který je skeptický, no, tak se nikdy do dobrodružství nepustí.
Potom taková schopnost, kterou nevím, jak moc jsme možná pozbyli, doufejme, že ne trvale, schopnost posadit se a naslouchat druhým.
přesně tak. Tohle to jsme teďka viděli, jak mám za sebou tu čerstvou zkušenost té porady těch evropských biskupů a teologů o té budoucnosti, že tak tam bylo zdůrazněno, to nejdůležitější, proč jsme se sešli, je naslouchat těm druhým. A byla tam taková zvláštní metodika, že vždycky byla položená otázka, a pak říká, teďka 2 minuty se naprosto stište, jo, a teďka všichni říkněte naprosto otevřeně, bez jakékoliv cenzury, jako co si o tom myslíte. Jo. To jsme všichni řekli, pak zase 3 minuty stišení a teďka řekněte, jak si, co vás zaujalo na tom, co říkali ti druzí. Jo? Už neopakujte jenom to svoje, jo? Aby se snažili, ale jestli jste jim pozorně naslouchali, jo? Jestli jste slyšeli, co řekli ti lidi a vyzdvihněte to, co vás zaujalo na tom, co říkali ti druzí, a pak zase 3 minuty stišení a pak a teďka dáme dohromady jako nějaký závěr. Jo? A pak jsme se v těch malých skupinách, kde jsme to probírali, což ještě v plénu a tam jako byly ty závěry předloženy ke společní rozpravě. To mě připadalo jako vynikající metodika, jak skutečně naslouchat druhým. Jo. Já mám dojem, že pro tohle třeba byla docela důležitá doba toho koronaviru, jo, kdy lidi byli zamknutí doma, že, a často ty rodiny musely být spolu. Někdy to zažili jako ponorkovou nemoc, že jo, někde to bylo až k nějakému domácímu násilí, ale někde to byla poprvé příležitost skutečně být spolu, mluvit spolu. Já jsem to viděl jako třeba v těch věřících rodinách, že jako bylo hodně věřících rodin, který jako chodili do kostela a nikdy vlastně spolu doma nemluvili o své víře. To bylo něco jako samozřejmého, že jo. A teďka najednou do toho kostela nemohli jít, ten kostel byl zavřený a oni si sedli, přečetli si ten kousek evangelia, který si v tu neděli čtou a začali se bavit o svý víře. Jo? S čím já mám problém v té víře? Já tady mám nějaké pochybnosti, tam mám nějaké otázky. Jak to vidíš ty? Jo? To byla přece úžasná hodina pro život víry, ale já si myslím ještě pro mnoho dalších věcí, aby si ty lidi sedli i v té rodině, že to nebude tak, že tohle byl smysl, že vždycky toho společného jídla, že lidi sejdou toho společného jídla a tam si budou povídat. A takže prostě jeden kouká na televizi, druhý kouká do mobilu a vlastně se míjí. To vůbec není rodinný život, takže ta odvaha jako vypnout ty vnější zdroje, naslouchat těm druhým, to je strašně důležitý. Možná spoustu rodin by se nerozpadlo, spoustu manželství by se nerozpadlo, spoustu neštěstí by nenastalo, kdyby ty lidi si udělali čas a vůli vzájemně si naslouchat.
To se může jenom podepsat. Doufám, že to budeme kultivovat celkově.
Ale to je i na pracovišti, že jo, a prostě všude, že.
Přesně tak. Další myšlenka. Ničit někomu sebevědomí je snadný způsob, jak ho ovládnout.
Jo, to někdy. Aby člověk byl taky schopen si vážit sama sebe, že jo. To je hrozně důležitý. Vážit si svých druhých, ale kdo si jako neváží sama sebe a necítí odpovědnost za sebe, no tak ten bude často ovládán těm druhým. A někdy, že když se snažil ten režim třeba totalitní jako ovládat lidi, no tak tam šlo taky o to jim nějakým způsobem vzít to jejich vlastní sebevědomí, že přečteme si Ormela 1984, že klasický román vize, že, která se zdála jako surrealistická, no pak jsme to žili, že a teďka to člověk vidí třeba na té ruské propagandě, že tak to je 1986 se vším všudy, že to, co dělá ta ruská televize, krize, že nazvání prostě agresor je oběť, oběť je agresor, všecko se, všecko je dovoleno říct ty nejnestydatější lži a nikdo tam nesmí jako tomu odporovat, jo. To je takový průmysl lži, ta propaganda, že my jsme to zažívali, ale prostě to, co je v tom Rusku, tak to snad teďka i trumflo jako Goebbels a Hitler, a ten způsob nakládání se lží, jo, z manipulace lidmi. Takže ano, ta manipulace lidí je strašně nebezpečná a když jim vezmete jako i nějakou tu sebeúctu, že, tak je máte v hrsti, no.
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek tohohle bezmála 2 hodiny dlouhého rozhovoru najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v něm například tohle všechno.
Vždycky si uvědomte, kde je vaše největší síla, největší talent a tam velmi toho blízko bude taky vaše největší pokušení a vaše největší chyby. Láska je jediná síla, která sjednocuje, aniž by ničila. Nejkrásnější pocit štěstí je, jsem někoho udělal šťastným, že? Teďka nemáme moralizovat prostě o sexuální morálce a tak dále. O tom bychom teďka měli spíš mlčet. O všech těch věcech, které se děly. Já si s nějakým vzdělaným muslimem rozumím daleko víc, než nějakým zběsilým fundamentalistickým katolíkem, že? A žijeme v součásti společnosti, která o tom náboženství dohromady ví houby, že? Musíte jako po těma hromadama jako těch odpadků, jako najít něco velmi podstatného. No a podívejte se, každý, který jako v jakýkoliv oblasti se snažil jít trošku na hloubku, dělal něco nového, tak vždycky narážel. Ty jedna židovsko, jezuitsko, americko, havloidní arcisvině. Najednou, jako těsně před tím světcem, přišla strašná krize. Jo. Budu mončit v tom celibátu, jestli mě tady vodělají nějaký ty estébáci. Až jako uvidím, že bude to zapomínání a že jako, už mi to tolik nebude myslet, tak jestli to budu umět přijmout. Lidi totálně nevěřící, skeptický a lidi fanatický, ty nejsou schopni humoru. My nesmíme pustit strach ke kormidlu našeho života. Ale pak je jako takový inteligentní zlo, který vlastně dovede útočit na ty nejlepší stránky v nás, jo? Že jako vlastně chce zneužít to, co je v nás velký. Tak si dovedu představit prostě všechny ty jeho faninky, který jako pláčou do kapesníčku, že se tenhle fešák rozhodl pro celibát. Na tom celibátu jsou ještě některé jako nebezpečnější věci, než jenom ta sexuální stránka. Tak já často přicházím prostě domů po půlnoci a jako by teďka na mě čekalo 5 dětí a žena, tak prostě to bych nedal. Každá věc, že, která je nějakým způsobem důležitá, tak za ní musíte něco zaplatit.
Myslíte, že by nás za tenhle rozhovor dřív upálili?
No,